10. Rasm. Yusufning Misrda yuksalishi. Yusuf 7 yil davomida yaxshi hosildan shoh uchun ko'p bug'doy yig'di. 7 yil ocharchilik kelganda u odamlarga bug'doy sotdi. Kanonda ham ocharchilik bo'ldi. Yusufning 10 ta akalari Misrga bug'doy sotib olish uchun keldi. Ular boshqaruvchi Yusuf ekanligini bilishmadi. Ammo Yusuf ularni tanidi. U ularni josuslikda ayblab 3 kun zindonga tashladi. Keyin u ularga softil odamlar ekanliklaringni isbotlash uchun kichik ukalaringni menga olib kelishlaring kerak dedi. U akalaridan birini turmada olib qoldi va qolganlariga bug'doyni oilasiga olib borishga ruxsat berdi.